amazwi obuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo umntaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro. Sifunda isahluko sesibili. Sizofunda kusukela evesini yesibili sime evesini ka 5. Sithola amazwi athi nabaningi bayokulandela amanyala abo ngenxa yabo indlela yeqiniso iyakuhlanjalazwa nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akozeli. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni, emgodini yobumnyama, ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa, nezwe lamandulo engaliyekanga, kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga ongowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Sifunde incwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili kusukela evesini ka 2 sama evesini ka 5. Kulama vesi esiwafundayo mtaka baba, sitshelwa ngolaka nempindiselo kaNkulunkulu ngenxa yezimfundiso ezidukileyo. Ulaka nempindiselo kaNkulunkulu ngenxa yezimfundiso nabaprofeti bamanga abafundisa izimfundiso ezidukisayo. Lapha sizwa incike kaNkulunkulu Petro uyaqhubeka nale ndaba yakhe axwayisa ngayo. Bengishilo kuwena kusukela esahlukweni sokuqala ukuthi uPetro phela uyibhala le ncwadi nje esazi kahle ukuthi sekuseduze ukufa kwakhe, afele ukukholwa kwakhe. Njoba esho esahluko sokuqala lapha ya evesini ka 13 neka 14 ethi ngithi kufanele nxa ngisekhona kuleli dokodo ukuba nginivuselele ngokunikhumbuza ngazi ukuthi kuseduze ukususwa kwedokodo lami nenkosi yethu uJesu yangitshengisa. Mtaka baba, ukhuluma lamazwi sekuseduze ngempela ukuba afe abulawelwe ukukholwa kwakhe. Uthi ngizonivuselela, ngizokunikhumbuza lokho enifanele banike ukukhumbule nikwazi, lokho enifanele banike ukukhumbule futhi nikwazi. Usiyabaxwayisa ke ngabaprofeti bamanga nezimfundiso zamanga ayethi zizofika ezweni. Uyabalandisa ukuthi nangokwesivumelwano esidala testamentini elidala, noma babekhona abaprofethi bakaNkulunkulu beqiniso, kodwa babekhona futhi nabamanga, nabo besebenzisa lona izwi likaNkulunkulu bethi uNkulunkulu ukhulumile nabo ebe engakhulumanga lutho uNkulunkulu beprofetha amanga. Mtaka baba, uyaqhubeka ke lapha uPetro kuyona le ncwadi yesibili ayibhalile esahlukweni sesibili uthi babi labaprofethi bamanga ngoba ngokwezimfundiso zabo bazobe bephika uJesu, bazobe bephika umbusi owabathengayo. Yebo, kunjalo umntaka baba namhlanje bayamphika uJesu bathi akayena umsindisi. Bamphika abesizwe sabaJuda bathi makabethelwe, makabethelwe. Akuthathanga isikhathi eside kakhulu bangagcina ngokuphika yena, baphika nomoya ongcwele uze uyasho uStefane ngesikhathi bemkhanda ngamatshe uthi nina abantamo zilukhuni niyomelana naye umoya ongcwele koze kube nini na laba profeti bamanga bayamphika uJesu bathi akayena umsindisi bathi akayena uNkulunkulu bamphika loJesu abaprofeti bamanga bathi ayikho futhi nendaba yokuthi uzobuya mtaka baba kunjalo ke namhlanje ezweni esiphila kulona bandile futhi nabo baphatha iBhayibheli bamphike uJesu bemphika ngalo iBhayibheli bamphike uJesu baphike nokubuya kwakhe besebenzisa lona iBhayibheli bali twiste ukuba lifeze izinjongo zabo elithi ke malikhuluma izwi kaNkuluNkulu uNkuluNkulu ekhuluma ngaye uPetro uthi nangokufisa baya kuthengiselana ngani ngamazwi obuqili labo abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akozeli izwi kaNkuluNkulu lesitshela ukuthi bayingozi ngoba bazawudukisa abaningi nangu verse 2 esho ethi nabaningi baya kulandela amanyala abo laba profeti bamanga mtaka baba uyazi izimfundiso ezidukisayo zithola abalandeli abaningi ngoba vele uSathane usebenza ngalo umoya onjalo futhi izimfundiso ezidukisayo imvamisa yazo lezo zimfundiso kuba izimfundiso ezingasholutho ngobungcwele kube izimfundiso ezikhuthaza abantu kulolo hlobo lwempilo yasezonweni abayiphilayo ngokuba zingakhuzi lutho ebantwini noma ngabe umuntu wenzani azikhuzi lutho lezi zimfundiso zamanga besivele ke sitsheliwe ukuthi lezo zimfundiso zamanga ziyoba izimfundiso ezinjani mtaka baba kungakho ke zilandeleka kalula ngoba zihambisana nemizwa yethu ezinye zazo zihambisane namasiko bese zamkeleka ke kalula lezo zimfundiso yize ezinye zazo ziphambana nentando kaNkuluNkulu uthi ke uverse 2 baningi abayokulandela lezo zimfundiso zamanga badele indlela yeqiniso indlela yeqiniso okuyindlela yokusindiswa ngoJesu uthi uverse 2 iyakuhlanjalazwa ngenxa yemfundiso ze imfundiso yamanga awumtaka baba wena nami sidinga basicwaye futhi mawuzibheka izinto ngendlela ezenzeka ngayo ezweni bayanda vele abaphethe imfundiso zamanga bande nangobuningi babo lithi ke izwi likaNkuluNkulu labo bantu abanjalo bazobe bekhuluma izinto ezamsana nezifiso zabo nalabo bantu abakhuluma nabo bakhulume ngezinto ezihambisana nezifiso zalabo bantu bese besigqaba abantu nansi ke vele into esifunayo wemtaka baba nangaleso sikhathi azofika ngaso umphiki uKristu uyoba nabalandeli abaningi ngoba uyokhuluma into abantu bayifisayo yize iphambene nentando kaNkuluNkulu uyokhuluma into ebakitazayo abantu into ebajabulisayo abantu yize iphambene nentando kaNkuluNkulu bamamukele bayamukele leyo nto ngoba ihambisana nezifiso zabo njoba esho uverse 3 lapha kuyona lencwadi yesibili kaPetro isahluko sika 3 uyaxwayisa ke uNkuluNkulu ukhomba izinto ezenzeka axwayisa ngazo uthi uma exwayisile uNkuluNkulu ngalezo zinto ezenzeka noma kanjani nakulesi sizukulwane esiphila kusona uma bengahambi ngokwendlela yakhe uNkuluNkulu nentando kaNkuluNkulu zikhona izinto ezizokwenzeka kubona ezimbi nezibuhlungu njengoba zenzeka kulabo abasanduleleyo uma bewuzofunda lapha ya encwadini kaJuda siyezwa lapho sitshelwa ngabantu abafundisa ngezimfundiso zamanga kodwa liqale lisitshele ngezingelosi ezaphambana zamelana nentando kaNkuluNkulu zilandela uLucifer umkhohlisi lithi izwi kaNkuluNkulu encwadini kaJuda okuyincwadi nje enesahluko esisodwa uma wena bewuzofunda kanye nami lapha ya kusukela eversini 19 sithola amazwi athi yibo labo abaveza ukwahlukana bengabenyama bengena moya uma ke ufunda kusukela futhi eversini ka 4 kuyona lencwadi ka Juda sithola amazwi athi ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo ngaphambili endulo ukuthi bayakwehlelwa yilokhu kulahlwa abangamesabi uNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala bephika umbusi oyedwa nenkosi yethu uJesu Kristu. Kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nokuba kade benikwazi konke lokhu ukuthi inkosi isisindisile isizwe isikhipha ezweni laseGibhithe yabuye yabhubhisa labo abangakholwanga nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo izigcinile igcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Ntaka baba, lapha uJuda ekhuluma kule ncwadi ayibhalile usinika isixwayiso, usinika isixwayiso nangezingelosi. Yebo, bekuyizingelosi zikaNkulunkulu ekhaya ezulwini. Izwi likaNkulunkulu lithi lezo zingelosi zamlandela uLucifer, zamlalela, zamelana noNkulunkulu nentando kaNkulunkulu. Lithi ke lezo zingelosi wazilahla uNkulunkulu, zigciniwe, ziboshiwe, ziboshwe ngamaketanga, zilindele usuku lolaka likaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ezokuziphindiselela khona kuzona lezo zingelosi. Njoba zizothola isijeziso solaka likaNkulunkulu ukulahlwa okungunaphakade, konke lokho kuzeya ngenxa yokuthi zavuma ukudukiswa, zamlalela umdukisi, zamdela uNkulunkulu nentando kaNkulunkulu. Ngakho ke wena nami simele uba sixwaye abafundisi bamanga, abaprofeti bamanga abaphethe lona iBhayibheli kodwa bebeliphambanisa bekhuluma lokho okuthandwa yibo, belitwista izwi kaNkulunkulu, bephika kwayena umsindisi wethu inkosi uJesu Kristu njengoba lisho izwi likaNkulunkulu. Mtaka baba, wena nami simele uba sibaxwaye labo bantu abanjalo. Uma sibaxwaye labo bantu abanjalo siyosinda siphephe olakeni lukaNkulunkulu, ngoba qaphela lokhu ukuthi kwazona izingelosi lezi ezadukiswayo izwi kaNkulunkulu lithi zizolahlwa nazo ngenxa yoba zavuma ukudukiswa, zamlalela umdukisi. Mtaka baba, ulaka likaNkulunkulu aluzi ukwehlela umdukisi kuphela kodwa nalabo abathe bamlandela lowo odukisayo nabo bazothola isijeziso solaka lukaNkulunkulu. Akagcini kuPetro ukukhuluma ngalezo zingelosi ukuthi lezo zingelosi zigcinelwe ulaka likaNkulunkulu. Usho njalo lapha evesini ka-4 kusona esahluko sesibili lapho ethi ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emgodini obumnyama ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa. Uyaqhubeka ke usethi ke evesini ka-5 nezwe lamandulo uNkulunkulu akaliyekanga kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Lokho ke siyatshelwa ngako lapha kuGenesis isahluko sika-7 ukuthi abantu impilo yabo yayisiyimbi isiyisinengiso kuNkulunkulu, bephila ezonweni bemdabukisa uNkulunkulu. UGenesis isahluko sika-6 uthi uNkulunkulu wazisola ukuthi ubadaleleni abantu. Mtaka baba, izono ezazenzeka ngaleso sikhathi mtaka baba ziyasabeka. Izwi kaNkulunkulu lizilithi inhliziyo kaNkulunkulu yazi abamnyama wazisola ukuthi ubadaleleni abantu ngoba bephila impilo eyesabekayo, bephila impilo yamanyala, impilo yenkanuko ngaleya ndlela ongeke uze ucabange ukuthi umuntu bengaphila impilo enje. Buka lezo zikhathi zikaNowa, bese ubuka lesi sikhathi esiphila kusona lapha abantu bezinikele ezinkanukweni ezihlasimulisa umzimba sekunzima lokuthi ungafunda ngisho inewspaper sekunzima lokuthi ungalalela ngisho iradio ulalele noma ubuke ku TV ngoba ayipheli inews ungezwanga ngamanyala asabekayo enziwa ngabantu ngezono zenkanuko uzwe kuthiwa abantu badlengule ingane eneminyaka emibili uzwe kuthiwa abantu babulale umuntu baze bamkhipha ngisho nezitho zangaphakathi emzimbeni uyabona nje ukuthi sibe kangakanani isikhathi esiphila kusona kungathi thina manje siwese kunabantu ababephila ngaleso sikhathi sika zamcolo mtaka baba inhliziyo kaNkuluNkulu idabukile nanamhlanje ngenxa yezono ezenziwa ngabantu ngalezo zinsuku abantu babezinikele ekudakweni bedakwa ngalendlela yokuthi benza noma yini uyamazi umuntu mayesedakiwa uphila noma kanjani uziphatha noma kanjani akawuhloniphi nomzimba wakhe uma esedakiwa akabahloniphi nabanye abantu futhi simanga ukuthi negwala uma selidakiwe utshwala noma izidakamizwa zimtshela ukuthi lo muntu lo uyisiqhwaga angabashaya abanye abantu kube lula nje ukuchukuluza abantu akazenzi wenziwa ilento ayiphuzile kunjani mtaka baba uma uzibheka lezi sikhathi esiphila kuzona mina ngithi zimbi lezi sikhathi esiphila kuzona zidlula leso sikhathi sikazamcolo esamthukuthelisa uNkulunkulu kodwa ke izwi kaNkulunkulu mayikhuluma ngalo uPetro uthi uNkulunkulu akabayekanga ngoba uma wenza isono uphila impilo yasesonweni uyamthukuthelisa uNkulunkulu kunjalo nesizwe uma kuyisizwe esiphila impilo yasezonweni siphambene nentando kaNkulunkulu siyamthukuthelisa uNkulunkulu leso sizwe ulaka likaNkulunkulu bese lwehlela phezu kwaso leso sizwe kunjalo nasemndenini uma kuzoba umndeni odela intando kaNkulunkulu baphile impilo yasezonweni uNkulunkulu uyawuthukuthelela lowo mndeni ulaka likaNkulunkulu leziqalekiso zikaNkulunkulu bese zehlela phezu kwalowo mndeni kunjalo nomuntu ngamunye ngamunye wena njoba lokutshelwa ngezwi likaNkulunkulu wena njoba lokuwambulelwa intando kaNkulunkulu uNkulunkulu ekhuluma ngezinceku zakhe eindaweni ngezindawo uncenga wena uNkulunkulu ukuba uphume kulempilo yasezonweni impilo yobugqila besono ungabalaleli nalabo abakulethela imfundiso zamanga ngoba lezo zimfundiso zamanga zizokwenza ukuba ulahlwe wena ulahlwe kanye nabo izwi kaNkulunkulu abamlalelanga uNoah noma uNkulunkulu wayekhulume ngaye kangaka ebancenga ebabekezelela uNkulunkulu kunoma bamlalele uNoah bamhleka ngoba impilo yabo injani impilo yabo izinikele ezonweni bangamlalela uNkulunkulu bathi suka ayikho kwano le nto ayishoyo lo uNkulunkulu wakho wakwabona wena abantu befa bebhubha ngamanzi kanti abazi laba bantu bakhuluma kanjena nje usenqumile uNkulunkulu mtaka baba izwi kaNkulunkulu lithi safika esikaNkulunkulu isikhathi lapha encwadini kaGenesis isahloko sika 7 siyatshelwa lapho ukuthi uma sekufike esikaNkulunkulu isikhathi solaka uyena uNkulunkulu owathi kuNoah Noah ngena emkhunjini wangena uNoah emkhunjini lithi iBhayibheli kwase kuvala uNkulunkulu hayi uNoah owavala emnyango womkhumbi akuyena uNoah kodwa nguNkulunkulu ngoba ukuba kwavala uNoah ngaleso sikhathi bebhubha abantu ebabona uNoah abantu bebhubha ngaye uzamcolo wayezothinteka kalula bese efuna ubavulela kanti sekufike esikaNkulunkulu isikhathi solaka nokwahlulela kukaNkulunkulu kwavala uNkulunkulu wemtaka baba lesi sikhathi esiphila kusona isikhathi somusa kaNkulunkulu lapho ebiza abantu ukuba baphenduke baphume ezonweni basindiswe bamphilele impilo engcwele yilapho ebiza abantu ukuthi bazigweme izimfundiso ezidukisayo ngoba bazolahlwa laba bezimfundiso ezidukisayo babhujiswe kanti nalabo badukisiweyo bazolahlwa nabo ngesikhathi solaka likaNkulunkulu babhujiswe babhujiselwe kwanalokuthi bavumeleni ukudukiswa ngaloso sikhathi ke sika Noah akhuluma ngaso nayo uPetro lencwadi yesibili esahlukweni sesibili bakhala abantu sebebhubha uNkulunkulu eziphindiselela bakhala abantu kwathola isikhathi somusa sesidlulile bafa babhubha abanye abantu bathi namhlanje uNkulunkulu oluthando angamdala kanjani umuntu abuye amlahle na bayakhohlwa ukuthi ngazo lezo zinsuku zikaNoah kwakuhuye lo uNkulunkulu oluthando owabadala wabadala kwathi ngenxa yokuba bemhlubuka bemdela bephila impilo esezonweni bengamlandeleli yena uNkulunkulu wabalahla wababhubhisa qaphela ulaka likaNkulunkulu lungehleli phezu kwakho ngenxa yoba umdela nawe uJesu umphika uJesu ongumsindisi ungafuni ukumamukela qaphela ukuba ulaka likaNkulunkulu lungehleli phezu kwakho ngenxa yokwamukela izimfundiso zeze ezidukisayo ezenza abantu bamelane nentando kaNkulunkulu. Taka baba, wena owazana noJesu bambelela uqinise sibi lesi sikhathi esiphila kusona nomoya kamphika uKristu ungenile ezweni bamphika uJesu ngazo zonke izindlela. Kodwa bambelela uqinise wena uye lo msindisi esamnikwa nguNkulunkulu waze washo uNkulunkulu ngomlomo kaPetro wathi ngokuba alikho elinye igama esinikolana phansi komthunzi welanga esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu woza kuNkulunkulu ngaye uJesu okunguyena yedwa ongumsindisi sewuzinikele kuyena hlala ezimfundisweni zezwi likaNkulunkulu uzoba ngophephileyo olakeni lukaNkulunkulu.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila. Esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo SMS kunombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955 futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.